Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je na osnovu Interpolove potjernice u Beogradu uhapšen ruski ekstremist Ilija Gorjačev. Tko je on? Za naš radio objašnjava psiholog Jovan Bajfort.
Ilija Gorjačev je prvi put bio u Beogradu 2002. godine i on je bio toliko inspirisan obrazom da je po povratku u Rusiju osnovao ruski obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine.
Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu ruskim je rukama, ali zadužena preko glave, stručnjaci kažu.
Dugovi ostaju na matičnoj firmi, profit se iznosi, ne prikazuje, a pri tome ništa budžet toga nema.
Radnici očekuju pravdu nakon osuđujuće presude stečajnoj mafiji u Beogradu. Mali akcionari vele.
Ako se ne bude osudio Mišković, onda je to mnogo mala vajda za nas. Akcija je vredila 1200 eura. Raznim propagandnim materijalima i pričom kako je firma propala i tako dalje, kupili su akcije od nas po 300 eura.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nema i neće biti podjele Kosova, niti odcjepljenja nekog njegovog dijela, kazao je Elliot Engel, američki kongresmen u ekskluzivnom intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa. Engel, visoko pozicionirani član Komiteta za vanjske odnose, jedan od istaknutih zagovornika nezavisnosti Kosova, razgovarao je u Prištini s Arbanom Vidišići, priredila Amra Zajneli.
Gospodin Engel, Kosovo i Srbija su 19. aprila postigli sporazum o normalizaciji odnosa, ali je propušten rok za izradu plana njegove implementacije. Da li mislite da je proces normalizacije u opasnosti?
Ne, smatram kada jedan takav proces normalizacije u pitanju, uvek će biti nečega što će iskrsnuti na putu, uvek će biti prepreka, ali smatram da su obe strane odlučne za sporazum i njegovu primjenu. Mislim da će stvari biti u redu. Jasno je da je ovo ozbiljna situacija. Ove strane imaju sumnje u tome da li je ovo dobra stvar. Ali mislim da je ovo neophodan korak koji treba preduzeti i mislim da će funkcionisati. Evropska unija je tu i Sjedinjene Države će uvijek biti na strani naroda Kosova na svakom koraku.
Diskusije unutar i van Kosova se nastavljaju oko toga da li sporazum stvara mogućnost za formiranje mini države ili neke Republike Srpske u sjevernom delu Kosova. Da li ta opasnost postoji?
Ne, ovo su poprilično teški pregovori. Postoji mnogo različitih mišljenja, postojalo je višegodišnje neprijateljstvo. Godina 1999. je još uvek u svežem sećanju svih, naročito kod kosovske strane. Mislim da je ovaj sporazum neophodan. Sporazumom nijedna strana ne dobija sve ono što želi. Sporazum je kompromis, a kompromis podrazumeva da jedna strana dobije nešto što želi i da druga strana dobije nešto od onog što želi. I kao rezultat, nijedna strana nije u potpunosti zadovoljna, ali obe strane shvataju da je to u njihovom interesu zato što mogu krenuti napred, ostaviti prošlost ili se potruditi da ostave prošlost iza sebe i da se okrenu ka budućnosti. Za mene je to vrlo jednostavno. Da li narod Balkana želi i dalje da gleda u prošlost, da je uvek bilo krvoprolića, ratova i vekovne mržnje, ili želi da krene napred i da nastoji da izgradi bolji život radi svoje svetlije budućnosti i budućnosti svoje dece. Mislim da je ovim sporazumom Kosovo na dobitku, zato što je Srbija po prvi put de facto priznala Kosovo i vlada u Prištini će uspostaviti kontrolu na celom Kosovu. Neće biti podele Kosova, ocepljenja nekog dela i to je veoma važan princip. Prema tome, vlada Kosova je odgovorna za celo Kosovo, bilo za Severnu Mitrovicu, Južnu ili neki drugi njen deo. U zamenu za to, Srbija na severu Kosova će imati određen stepen autonomije. Mislim da je to dobra pogodba, zato što ne smatram da je autonomija nešto najgore na svetu. Znate da je i Kosovo imalo autonomiju u jugoslovenskom sistemu. Nije funkcionisala zato što ju je Milošević ukinuo 1988. Ali ukoliko je to prava autonomija, a Evropska unija i Sjedinjene Države i ostali priznaju činjenicu da je Kosovo jedno, a ne podeljeno, odvojeno ili ocepljeno, u zamenu za jedan oblik autonomije za Srbe, mislim da je sporazum veoma dobar za Kosovo i vladu u Prištini.
U okviru različitih gledišta, vaš kolega, kongresmen Dana Rohrabeck, izneo ideju o razmeni teritorija Kosova i Srbije kao načinu rešavanja konflikta. Vi se s tim ne slažete?
Ne slažem se sa tim. Dozvolite da kažem da je moj kolega Dan Rohrabeck veoma pažljiv čovjek i mislim da želi najbolje Kosovu. Radili smo dugo godina zajedno i prijatelji smo, ali se ne slažem da je podela Kosova put koji treba slediti. Kosovo je na Balkanu gdje se ne zna gdje je kraj. Ukoliko se granice Balkana pomere, ukoliko se podeli Kosovo, šta će se desiti ukoliko i Republika Srpska poželi da bude deo Srbije? Šta će se desiti ukoliko delovi Makedonije žele da se promene? Šta će se desiti sa Bosnom? Tome nema kraja i plašim se da za to ne bi bilo rješenja ni za 100 narednih godina. Ja bih radije prihvatio rješenje kao što je sporazum između Kosova i Srbije i pokušao bih da izgradim put napretka ka budućnosti. Ukoliko počnete da pomerate granice, to će biti sigurna ulaznica za sukobe iz prošlosti. Bila bi ulaznica za različite strane koje se osjećaju ugroženim i koje žele biti sa ove ili one strane granice. Kada bi postojala prilika da se razmene delovi Kosova sa Srbijom i pritom se ništa ne desi, onda bismo mogli reći u redu, to je možda vredno razmišljanja. Ali nemoguće je da se to desi bez posljedica po ostale delove Balkana, tako da mislim da je ovo dobar predlog.
Gospodin Engel, u diskusijama u kojima ste učestvovali zajedno sa gospodinom Rohrabeck, uputili ste poziv da Kosovo bude uključeno u Europu zajedno sa svojim susjedima kako bi se izbjeglo formiranje crne rupe na Balkanu. U nekoliko slučajeva zvaničnici Prištine su kritikovali Brisel što ignoriše dostignuća Kosova. Da li bi se složili sa tim kritikama?
Slažem se sa nekim od kritika. Mislim da je zadivljenje ono što je Kosovo postiglo od proglašenja nezavisnosti. Mislim da bez sumnje ima problema. Svi znamo da problema ima svuda i Kosovo kao nova država ima probleme. Ali mislim da je Kosovo uglavnom napredovalo i treba se kretati napred. Mislim da je važno da Sjedinjene Države ostanu uključene u to. Znam da narod Kosova veruje Sjedinjenim Državama i ja mislim ukoliko ga prepustimo Evropi, nisam siguran da će Kosovo uvek dobiti ono što zaslužuje. Znam da će se SAD brinuti o narodu Kosova ukoliko ostanu tamo. Ovaj sporazum jasno usmerava Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, ali isto tako i Srbiju. Ne smetam i ukoliko se Srbija priključi Evropskoj uniji, ali samo ukoliko se i Kosovo priključi Evropskoj uniji. Ne želim da Srbija ima tu mogućnost da blokira Kosovo. Smatram da ovaj sporazum ne dozvoljava da jedna zemlja blokira drugu. Mislim da Evropska unija zaslužuje pohvale za gospođu visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton koja je radila puno. Lično sam sa njom razgovarao o situaciji na Kosovu i u Srbiji. Mislim da Evropa čeka dan kada se i Kosovo i Srbija mogu pridružiti. Još jednom, smatram da je ovo veoma dobar sporazum za narod Kosova. Da li on Kosovu pruža sve ono što želi? Ne. Da li je sporazum savršen? Ne. Ali na ovo treba gledati kao na kretanje unapred i smatram da je dobar sporazum zato što za mene nije važno da li Srbija ima zvanične diplomatske odnose i da li priznaje Kosovo, ali potpisivanjem ovog sporazuma Srbija je de facto priznala pravo Kosova da postoji kao nezavisna država.
Čuli ste Eliota Engela s američkim kongresmenom. U Prištini je razgovarala Arbana Vidišići.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti Srbije počele su proces ekstradicije Ilije Gorjačeva Rusiji. Ovaj osnivač radikalnog desničarskog pokreta Obraz uhapšen je po Interpolovoj potjernici u Beogradu. U Rusiji ga se sumnjiči za brojna kriminalna djela, a prije svega ubistva javnih ličnosti. U Srbiji je imao bliske veze s istoimenom, danas zabranjenom desničarskom organizacijom, a svojevremeno je u parlamentu bio i gost Srpske radikalne stranke. Stručnjaci ocjenjuju, a prenosi Ognjen Zorić, da su rusko i srbijansko društvo vrlo slični, jer ekstremizam nije izolovan.
Ruske vlasti bi prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji trebalo da u roku od 18 dana Srbiji dostave dokumentaciju neophodnu za izručenje Ilije Gorjačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz, koji je po Interpolovoj poternici uhapšen u Beogradu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. Po potrebi Rusija može tražiti i produženje ovog roka, dodaje u ministarstvu. Interpol je Gorjačeva tražio po optužnici za brojna krivična dela počinjena u Rusiji, među kojima ima i veoma teških, poput ubistava i ilegalne prodaje oružja. Tražen je i zbog organizovanja ekstremističke zajednice i formiranja bande, a prema podacima Istražnog komiteta Ruske federacije, istražuje se i slučaj paramilitarne grupe Born, čiji je Gorjačov, kako se navodi, jedan od osnivača, a čiji su članovi također osumnjičeni za brojna ubistva. Urednik ruskog servisa našeg radija, Andrej Šari, kaže da je ruski Obraz deo mreže više nacionalističkih organizacija koje deluju u Rusiji i da u tim krugovima važi za jednu od najistaknutijih. Sam Gorjačev je među radikalnim nacionalistima viđen kao junak i
čovjek koji može da požrtvuje svoj život za ideale ruskog nacionalizma, to stoji pod stati fašistička ideologija, šovinistička, i jasno da za većinu građana Ruske federacije nije prijemljima.
Što se šire javnosti tiče, dodaje Šari, ruski Obraz je najprepoznatljiviji po optužbama za povezanost sa brojnim kriminalnim delima
koje su vezane sa dosta glasnim ubistvima u Rusiji, ili lic koji nisu slavenskog porekla, ili lic koji su bili vezani za zaštitu ljudskih prava u sferi etničkih odnosa. Najistaknutiji su dva, bio je ubijen vrlo poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova, koja je bila usput ubijena prije nekoliko godina u Moskvi, u centru Moskve. Kriminalci su najčešće, to su ljudi iz bližnjeg okruženja Ilija Gorjačeva, i oružje koje su oni imali i iz kojeg su pucali, taj pištol bil Ili Gorjačeva. Koliko mi je poznato, ruski zvanični organi, ljudi koji traže kriminalca, oni imaju dugi spisak pitanja k Ili Gorjačevu.
Vođa ruske ultradesničarske organizacije Ilija Gorjačev je, osim utočišta, u Srbiji pronašao inspiraciju za osnivanje pokreta po ugledu na Srpski Obraz, desničarsku organizaciju koju je Ustavni sud Srbije u junu prošle godine zabranio uz obrazloženje da je to učinjeno zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Lider Obraza, Mladen Obradović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je Gorjačev godinama unazad dolazi u Srbiju, ali tvrdi da ga već dugo nije video.
Lično nismo se videli prilično dugo, tako da u tom smislu ne mogu da vam kažem ništa, ništa više, tako to je to.
Da li ste vi znali da je on u Rusiji tražen zbog tako teških dela?
Po svemu ovome sam kao i vi obavešten putem medija i iskreno da vam kažem, šokiran sam tim optužbama i posebno mi teško pada zbog činjenice da je veoma lako nekoga optužiti i unaprijed proglasiti krivim preko medija. Naravno, ostaje na organima ruske države da utvrde šta je zaista od svega toga istina, a šta nije. I u to se mi naravno stvar ne možemo mešati.
Veza dva Obraza duža je od deceniju. Gorjačev je, prema podacima profesora Britanskog univerziteta Nottingham Trent Jovana Bajforda, koji inače izučava delovanja ekstremnih grupa, ruski ogranak Obraza osnovao po povratku iz Srbije 2002. godine uz blagoslov Mladena Obradovića.
Ilija Gorjačev je, koliko je meni poznato, prvi put bio u Beogradu 2002. godine. On je u to vreme bio student istorije Moskovskog univerziteta, koji je odlučio da svoj diplomski rad posveti temi ustaških zločina u NDH i tim povodom je doputao u Beograd. On je, još dok je naravno živeo i studirao u Moskvi, bio aktivista izrazito desničarske parlamentarne stranke Narodni savez, koja je imala izrazito bliske veze sa desničarima u Srbiji, između ostalog ostalog su bili veliki fanovi Radovana Karadžića, tako da je verovatno i putem tih veza Gorjačev u Beogradu stupio u kontakt sa brojnim desničarskim pokretima, uključujući i sa Mladenom Obradovićem, koji je tada bio novoizobrani lider Otačastvenog pokreta Obraz. I on je bio toliko inspirisan Obrazom da je po povratku u Rusiju zajedno sa svojim kolegom sa fakulteta Nikitom Tihonovim osnovao Ruski Obraz, dakle ogranak Srpskog Obraza u Rusiji.
Osnovna srodnost srpskog i ruskog obraza je, dodaje Bajford, u tome što ni u srpskom ni u ruskom društvu ne postoji jasna granica između ekstremizma i toka javnog života.
Njegove lične veze u Srbiji su potpuno nesporne. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine. Tamo je bio zajedno sa jednim od predstavnika skinhead grupa iz Srbije. To je, mislim, problem koji ima Srbija, a ima ga i Rusija, da ta granica koja razdvaja matični tok u politici i ekstremne grupe sklone nasilju nije jasno podvučena.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jedno od najvećih suđenja za organizirani kriminal u Srbiji okončano je prvostepenom presudom. Pred specijalnim sudom u Beogradu u predmetu Stečajna mafija 16-orica su osuđena na ukupno 57 godina zatvora. A trajalo je 7 godina i otvorilo brojne druge afere bez sudskog epiloga, kaže Zoran Glavanjić.
Goran Kljajević, bivši predsjednik Trgovinskog suda koji je u optužnici naveden kao vođa grupe koja je vršila zloupotrebe prilikom stečaja i privatizacija nekoliko preduzeća, osuđen je na 6,5 godina zatvora. Bankar Sekula Pjevčević dobio je 9 godina, dok je direktor C-Marketa Slobodan Radulović osuđen na 5 godina zatvora. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta Union, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je dobro što je konačno jedan veliki slučaj završen pred sudom, uprkos tome što je očigledno da je postupak trajao predugo.
Bojim se da na osnovu jedne presude nije moguće izvoditi zaključak o odlučnosti državnih organa da se izbore sa korupcijom na taj način da postoji uvijek i sudski epilog. Dakle, da bismo zaključili o tome da se bore protiv korupcije vodi zaista sa velikim stepenom rešenosti, potrebno je dakle, da bude još presuda u različitim pokrenutim postupcima povodom korupcije.
Prema optužnici osuđeni su od 2003. do 2006. godine u nezakonitoj privatizaciji preduzeća i stečajevima prisvojili više od 50 miliona evra. Sekula Pjevčević, bivši direktor kreditno-eksportne banke, koji je dobio najveću kaznu, rekao je novinarima po izlasku iz sudnice da će se žaliti sudu u Strasburu jer smatra da nema dokaza da je kriv.
Od čuvenih 50 miliona eura koje konstruisu Mlađan Dikić i gospodin Vojislav Koštunica u to vreme, nema ništa. Našli su neki iznos 1.600.000 dinara kod slučaja Komela da bi mogli da naprave onaj kvalifikatorni okolnost. Kod kredita 5 miliona nema, kod ovih drugih tačaka nema štete uopšte. Dakle, istopilo se 50 miliona eura i ne poštuju zakon, odnosno ne poštuju materijalne dokaze isto.
Članovi stečajne mafije, kako su mediji nazvali grupu optuženih, osuđeni su zbog zloupotreba službenog položaja, poreske utaje i primanja mita prilikom stečaja i privatizacija, trgovinskog lanca C Market, građevinskog preduzeća Rad i još nekoliko firmi. Vaso Dešić, bivši predsjednik upravnog odbora udruženja malih akcionara C Marketa, kaže za naš program da je osuđujuća presuda tračak nade za nekadašnje zaposlene u toj firmi.
To ide u prilog bivšim malim akcionarima koji su podneli zahtev sudu za nadoknadu štete. Međutim, ako se ne bude osudio Mišković, onda je to mnogo mala vajda za nas. Mišković i Breko zajedno su kupili sve market. Akcija je vredila 1200 eura, a oni su nas raznim propagandnim materijalima i pričom kako je firma propala i tako dalje, kupili su akcije od nas po 300 eura. Kada smo mi saznali za taj jarac, kako bi se to reklo, onda smo podneli zahtev sudu za nadoknadu razlike 900 eura po akciji.
Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta, o kupovini C Marketa saslušavan je u pritvoru gde se od decembra nalazi zbog malverzacija u putarskim preduzećima, dok je biznismen Milan Beko dva puta bio na razgovoru u policiji gde je objašnjavao privatizaciju Luke Beograd. Odbrana je najavila da će se žaliti na presude jer smatra da su njihovi branjenici osuđeni, kako tvrde, da bi se opravdao sedmogodišnji proces. Advokat Radovan Jovović, koji zastupa osuđenog Nemanju Jolovića, ispred suda je rekao:
ta presuda, evo ja ovoga momenta odgovorno tvrdim, ne može da opstane, jer ne može niko biti osuđen za preduzimanje radnje i svog zanimanja.
Među osuđenima su sa 5 godina zatvorske kazne i bivši stečajni upravnik preduzeća Rad Miljko Živojinović, koji je u bekstvu, kao i Slobodan Radulović, nekadašnji direktor C Marketa, za kog se ranije sumnjalo da se krije u Španiji. Vaso Dešić veruje da bi se hapšenjem ili predajom Slobodana Radulovića došlo i do odgovornih u vrhu države za krađe u privatizacijama.
On je optužio Beka i Miškovića da su oni vinovnici pljačke malih akcionara u C Marketu. Te ja mislim da je osnovna krivica države. Država je svojim memorandumom, koji je sklopljen u vladi Srbije, odredila cenu akcija ne pitajući vlasnike akcija i odredila kupce ne pitajući tržišta hartija od vrednosti. Neka tužio Soraš, Čivija, mi nismo imali osnova hrabrosti da podnosimo zahtev, odnosno tužili protiv vlade Republike Srbije.
Pravosudni postupak stečajnoj mafiji trajao je 6,5 godina, sudilo se 370 dana, saslušan je 371 svedok i 20 veštaka, dok je 18 optuženih oslobođeno krivice. Bogoljub Milosavljević zaključuje da će samo jasna politička volja, sposobnije pravosuđe i novi procesi moći da učine da se država obračuna sa korupcijom.
Kada se efikasno deluje protiv takvih pojava, onda je poruka društva da su takve radnje kažnjive, da su nedopuštene i da će svakoga stići ruka pravde, koja je u ovom slučaju bila nešto sporija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Revizorska kuća Deloitte ocijenila je da zaduženost rafinerije nafte u Bosanskom Brodu desetorostruko premašuje vrijednost osnovnog kapitala. Istovremeno entitetske vlasti u Banja Luci tvrde da je prodaja sektora za proizvodnju i preradu nafte primjer uspješne privatizacije. Rafinerija je u ruskom vlasništvu i tamo tvrde da su gubici bili očekivani zbog zastarjelosti proizvodnog sistema, ali i poslovnog ambijenta. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Prolazi već 7. godina od privatizacije rafinerije nafte u Brodu, no ekonomski pokazatelji ne pokazuju napredak te jedine fabrike za preradu sirove nafte u Bosni i Hercegovini. Revizorska kuća Deloitte utvrdila je da su ukupni gubici rafinerije sa krajem prošle godine dostigli 455 miliona maraka, te da je samo u 2012. godini neto gubitak iznosio preko 50 miliona maraka. U zaključcima revizije navodi se kako je brodska rafinerija u potpunosti zavisna od matičnog ruskog investitora Neft Gazinkora, koji se obavezao da pruža finansijsku podršku i u ovoj godini. Za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, priča o rafineriji Brod već je ispričana kroz propast fabrike glinice Birač u Zvorniku, koja je završila u stečaju nakon višegodišnjeg izvlačenja novca iz fabrike u inostranstvo.
Dugovi ostaju na matičnoj firmi, profit se iznosi, ne prikazuje, a pritome ništa budžet toga nema. Plaćeno je sa leđa poreskih obveznika to što je očišćeno od svih dugova, poklonjena budućim vlasnicima, namjerno kažem budućim vlasnicima, ali samo 40% su ti navodni Rusi, 60% nikad objavljeno nije ko je vlasnik.
Za Cijeničku sadašnji financijski pokazatelji pokazuju da je rafinerija Brod spremna za stečaj, što je po njenom mišljenju i jedan od mogućih scenarija.
Isto će se desiti, vlada onda uđe, tamo proglasi stečaj i ona onda preuzima. Šta preuzima? Preuzima dugove. I te vlasnike rešava bede, rešava i svih mogućih obaveza, a šta ćemo mi onda? Znači, ponovo će poreski obveznik sve to da plaća i sve to da sanira, dok je neko izneo pare, milijarde ili šta već vadi.
Rafinerija nafte u Brodu posluje u sastavu Optima grupe, u kojoj je i rafinerija motornih ulja u Modriči, te lanac benzinskih pumpi Nestro. Načelnik odjeljenja za marketing i reklamu Optima grupe, Rade Vidaković, navodi da se situacija u rafineriji ne može ni u kom slučaju porediti s Birčom.
Zadnjih 5 godina rada mi smo prema svim poreskim organima redovno i dan izmirivali sve svoje obaveze. Mi za 5 godina niti smo tražili, niti dobili niti jedan euro ili marku subvenciju od države. I za 5 godina investirali u rafinjeriju od 200 miliona eura. U koje isplate plata, u koje isplate poreza i koje subvencije koje mi nismo dobijali.
Vidaković navodi da je protekla godina bila negativna za 90% europskih rafinerija u poslovnom smislu. On kaže da bi za brodsku rafineriju 2015. godina mogla biti ključna, jer bi se dotada trebala okončati planirana ulaganja, ali da će poslovanje i dalje zavisiti od stanja na berzi naftnih derivata. No i država bi mogla učiniti nešto na logističkoj podršci u poslovanju rafinerije, poput omogućavanja transporta rijekom Savom.
Rijeka Sava nije projekat važan samo za rafineriju Brod. Rijeka Sava je važan projekat za kompletnu privredu i Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske.
Urednik ekonomskog portala kapital.ba Siniša Vukilić tvrdi da je u ovom slučaju prekršen zakon o privatizaciji jer se, kako kaže rafinerija, ne bavi proizvodnjom već uslužnom preradom nafte.
Ono što postoji mogućnost, nikada pre nije razjašnjeno, da ekstra profit ostvari neka ino firma, tako što preko Optime prodaje rafineriji sirovu naftu ili repromaterijal za rafineriju ulja.
U vladi Republike Srpske se ne komentariše puno situacije u Brodskoj rafineriji. Uspješnost privatizacije se u tom slučaju ne dovodi u pitanje. O tom svjedoči i odgovor entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije nakon što je vlada ponovo postala vlasnikom propalog Birča, da uporedi tu situaciju sa poslovanjem rafinerije Brod.
Ne bih rekao da postoji bilo kakva sličnost u poslovanju između fabrike Glince i Birač i naftne industrije Republike Srpske, odnosno Optime grupe. Nadam se da ste svjedoci da svaki dan se možete uvjeriti u razliku toga posla.
Siniša Vukilić smatra da kontrolni organi vrlo lako mogu provjeriti poslovanje rafinerije Brod.
Ukoliko neko godinama nekažnjeno krši zakone i propise, i čak i u ovom slučaju, država je ta koja snosi isključivu odgovornost ukoliko se nešto dešava u rafineriji ili ukoliko će se nešto negativno desiti na rafinerijom nafte u Brodu.
Rafinerije u Brodu i Modriči te benzinske pumpe vlada Republike Srpske prodala je Neft Gazinkoru 2007. godine za 121 milijon evra. Entitetska vlada za uzvrat je pristala da izmiri dugovanja dobavljačima od preko 100 milijona evra. Privatizacijski ugovor i danas je obavijen velom tajne, jer nikada nije do kraja objelodanjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 550 godina u Milodražu u blizini Kiseljaka u Bosni i Hercegovini sultan Mehmed II. Uručio je Ahdanamu fra Anđelu Zvistoviću. Tim su dokumentom osvajači legitimirali prisutnost i djelovanje bosanskih Franjevaca, ako se naravno ovi pokore novim vlastima Osmanlija. U Franjevačkom samostanu istim je povodom održana svečana akademija na kojoj je Ivan Katavić prisutne pitao između ostalog i to, da li je ovaj dokument velika povelja o ljudskim pravima.
Svečana akademija povodom 550. obljetnice od Milodraške Ahdname barem je djelomično otklonila brojne nedoumice i situacije u kojima se ovaj dokument godinama zloupotrebljava. Povjesničar Srećko M. Džaja istakao je kako se ne radi o nikakvom dokumentu ljudskih prava jer taj termin nije postojao u tom vremenu.
Termin ljudska prava, on je termin moderne povijesti, može ga se upotrebljavati od prosvjetiteljstva. Drugim rječima, od 18. stoljeća najprije zaživio kod pojedinih filozofa, rečemo Rousseaua, francuskog filozofa, da su svi ljudi jednaki, da se rađaju slobodni, a posle zbog društvenih kretanja sloboda biva ugrožena. Pa prema tome, mislim, ko svrstava u taj kontekst, ak nam moderni politički prava, promašuje ovaj uopće povijesni kontekst i povijesni istinu.
Povijesni događaji poput ovoga u Milodražu vrlo se često u Bosni i Hercegovini politički instrumentaliziraju, odnosno koriste u svrhe propagande određenih političkih grupacija, uglavnom nacionalistički, mišljenja je književnik Ivan Lovrenović.
Slično je i sa Ahdamom, odnosno sa načinom na koji se ona svake godine obilježava, pa se onda tome pridaju neke dimenzije koje su naprosto nemoguće, ako se uzima obzir na ozbiljan historijski način šta je Ahdama značila u svom vremenu, u svom kontekstu, dakle prije nekih 500 godina, kada je to bio događaj u sred okupacije Bosne i Hercegovine od strane velike turske vojske i kada se Ahdamom, jednoj maloj vjerskoj grupaciji, daje pravo da tu može ostati pod uvjetom da se pokori novoj vlasti.
550 godina nakon glasovitog susreta Franjevca i turskog osvajača u Milodražu, u spomen na ovaj čin fojnički Franjevci dodijelili su posthumno priznanje imamu Efendiji Ramizu Pašiću. On se zalagao za mir i suživot katolika i muslimana u ovom srednjobosanskom gradiću. Priznanje je primio Efendijin sin Edhem Pašić.
Njegov način života je poruka. Ja bi najsretniji bio kao njegov sin da ta poruka stigne svako srce Bosanca i Hercegovca. Da pomogne ovom narodu da jednom ozdravi iznutra, a da izvana više nikada ne bude u situaciji da ratuje.
Fra Mirko Majdančić, bivši gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici.
Ja mislim da je Ahnama priča o Bosni, ali ne o Bosni kao državi i o Bosni kao o politici, nego o Bosni kao mjestu gdje različiti ljudi sa različitim vjerskim predznacima žive, ali najbolje iz te vjere donose jedni prema drugima.
Na osnovu ekspertize starosti papira na kojem je Fojnička Ahnama napisana, znanstvenici instituta Ruđer Bošković iz Zagreba utvrdili su da donji sloj papira ovog dokumenta potiče iz 1466. godine, a gornji sloj iz 1770. godine. Znanstvenici koji se u budućnosti budu bavili ovom temom morat će uzeti u obzir i ove najnovije rezultate istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.